Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nakukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumanne Disemba 27 mwaka nao ni wa 2016. Karibu sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tutakuletea makala ya mwisho wa mwaka kuhusu Kenya.
Miundo msingi, infrastructure, katika pande za stima, tumeona kama serikali imejaribu kabisa kuweka ile last mile, kuweka stima katika vitongoji.
Na katika habari nyingine ni kwamba kanisa Katoliki huko DRC lawasihi wananchi kujitokeza kwa wingi kujiandikisha kupiga kura, na wakati huo huo watu waliouawa mwishoni mwa wiki watambuliwa.
Siku tatu tumeweza kuidadisha watu 25 ambao wameweza kufariki na watu 8 ambao wamekosekana. Inawezekana watu waliweza kuwachukua.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Harrison Kamau.
Mashambulizi kwenye vijiji na mapigano baina ya vikundi vya wapiganaji yameua takriban watu 35 wakati wa kipindi cha Krismasi kwenye eneo la Kivu Kaskazini lenye Wakristo wengi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mauaji yalianza Eringeti, ambapo ni mji ulioko kilomita 55 kaskazini mwa mji wa Beni, ambao kwa miaka miwili umekumbwa na mauaji ya mamia ya watu, wengi wao wakiuawa kwa kukatakatwa kwa mapanga. Kiongozi wa eneo Amisi Kalonda amesema waasi wa Allied Democratic Forces ama ADF waliua watu 22 baada ya kuvamia mji wa Eringeti siku ya Jumamosi. Idadi hiyo iliongezeka hadi 35 kufikia Jumatatu baada ya mashambulizi kutoka kwa kundi la wanamgambo kutoka kabila la Nande. Rais Barack Obama amesema ana uhakika kuhusu maono yake kwa ajili ya Marekani, na ni kwamba kama angewania urais tena angemshinda Donald Trump kwenye uchaguzi. Hayo amesema wakati akifanya mahojiano Jumatatu na mshauri wake wa zamani David Axelrod, kwamba anaamini angeweza kupata wafuasi wengi zaidi ya Trump kwenye uchaguzi. Hata hivyo, Trump kupitia ujumbe wa Twitter Jumatatu alimjibu Obama kwa kusema kuwa hakubaliani naye, akiguzia masuala ya ajira kutoka nje ya Marekani, tatizo la ISIS na bima ya afya yenye utata ya Obamacare kama baadhi ya masuala ambayo yangesababisha kushindwa kwake Obama. Wakati akimsifu mgombea wa chama cha Democratic Hillary Clinton, pia alikosoa kampeni yake akisema kuwa ilifanywa kwa umakini zaidi na kwamba alijiamini zaidi. Hata hivyo, alimsifu Clinton kwa kusema kuwa alifanya kampeni nzuri kwenye mazingira magumu. Polisi kutoka mji wa Chicago hapa Marekani wamesema Jumatatu kuwa zaidi ya watu 40 walipigwa risasi wakati wa Krismasi na kusababisha vifo vya watu 12. Taarifa hizo zinakuja wakati Chicago, ambao ni mji wa tatu kwa ukubwa hapa Marekani, unapokabiliana na wimbi la uhalifu pamoja na ongezeko la mauaji kwa kiwango cha 40%. Visa hivyo vya wakati wa Krismasi ni pamoja na vurugu ya kijamii, ambapo watu wawili walikufa na wengine kadhaa kujeruhiwa kutokana na risasi. Mkuu wa polisi wa Chicago Eddie Johnson amesema 90% ya wale waliouawa mwishoni mwa wiki walikuwa na uhusiano na makundi ya magenge, historia za uhalifu, na wengi wao walikuwa wameorodheshwa kama wahalifu na maafisa wa usalama. Ameongeza kusema kuwa wanasiasa wanafaa kutathmini kuhusu sheria za umiliki wa bunduki hapa nchini. Na kanisa Katoliki nchini DRC limeomba wananchi kujiorodhesha kwa wingi ili wapate vitambulisho vya kupigia kura na kuchagua viongozi wapya siku zijazo. Wakati huo huo, wananchi wa Beni wamezika ndugu zao waliouawa kwa mashoka na mapanga na makundi ama kumradhi kundi linalodhaniwa kuwa la wanachama wa ADF.
Akizungumza na wanahabari hapa katika mji wa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kaskazini, Theophile Kaboi wa kanisa Katolika ameomba wananchi wote kuweza kujiorozesha na kupata vitambulisho vya kupigia kura ili wapate viongozi wapya na wanaofaa kwa siku za usoni. Askofu huyo hata hivyo ameomba vile vile Wakristo wa kanisa Katolika kujitokeza kwa wingi ili wapate vitambulisho kama raia wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tume huru ya uchaguzi hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, CENI, yaendelea na kampeni ya kuhamasisha wananchi ili wajiorozeshe, huku vyama tawala vikiendelea kusukuma serikali ili uchaguzi ufanyike hivi karibuni, kwa sababu wamesema viongozi ambao wapo hivi sasa madarakani hawana mamlaka ya raia. Kwa hiyo iwapo watapata vitambulisho vipya, uchaguzi utaandaliwa na kupata viongozi wanaofaa kwa siku zinazokuja. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe yuko kwenye ziara ya Pearl Harbor huko Hawaii kufanya mazungumzo na Rais Barack Obama, akiwa kiongozi wa kwanza wa Japan kutembelea kituo hicho cha kijeshi cha jeshi la wanamaji katika kipindi cha miaka 65. Maafisa wa Japan wamesema kuwa mkutano wa viongozi hao utakaofanyika leo unanuia kuelezea dhamani ya maridhiano kati ya Japan na Marekani. Taarifa kutoka ikulu ya Marekani inasema kuwa ziara yake Abe itaangazia ushirikiano kati ya mataifa yote mawili yaliyokuwa hasimu wakati wa vita. Ndege za kivita za Japan zilifanya mashambulizi dhidi ya jeshi la Marekani huko Pearl Harbor Desemba 7 mwaka 1941 na kuua zaidi ya wanajeshi 2500, tukio lililochochea Marekani kuingia kwenye vita vya pili vya dunia. Na serikali ya Marekani imeanza kuwauliza baadhi ya wageni kutoka mataifa ya kigeni kutoa taarifa kuhusu akaunti zao za mitandaoni, ikiwa njia moja ya kuweza kuwatambua wenye uwezekano wa kufanya ugaidi. Kuanzia wiki iliyopita, wageni wanaoingia Marekani kupitia programu isiyohitaji kibali cha visa wanaombwa kutoa maelezo kuhusu akaunti wanazotumia kwenye mtandao. Baadhi ya mashirika ya kutetea haki za binadamu yamelalamikia hatua hiyo. Shirika la American Civil Liberties Union pamoja na kituo cha demokrasia na teknolojia wameonya kuwa hatua hiyo ina uwezekano wa kupatia serikali nafasi ya kuingia kwenye taarifa za mtu binafsi na kufanya maamuzi kuhusu imani yake, asili yake au hata jamii. Wakosoaji pia wanasema kuwa programu hiyo huenda ikatumika kuwalenga Waarabu na Waislamu kufanyiwa ukaguzi uliopita kiasi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu Nigeria imetangaza kile ambacho kitathibitisha kuwa ni ushindi mkuu dhidi ya kundi la kigaidi la Boko Haram. Rais Muhammadu Buhari anasema wanamgambo wamekuwa, kwa maneno yake, wamevunjwa kwa muda mrefu katika msitu Zambia uliopo kaskazini mashariki mwa nchi. Lakini upande mwingine wa mpaka katika jamii za kaskazini nchini Kamerun wameona mfululizo wa mashambulizi ya siku ya Christmas na kubainisha kuendelea kwa vitisho. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kinzeka anaripoti kutoka Yaunde. Sande Shomari anasoma ripoti kamili.
Gavana wa mkoa wa Far North nchini Kamerun, Mijiyawa Bakari, anasema kundi linalofanya ulinzi wa kieneo lilimgundua mshukiwa wa Boko Haram ambaye alikuwa akiendesha baskeli kuelekea kwenye eneo ambalo Wakristo walikuwa wakikusanyika kwa ajili ya sala ya Christmas katika mji wa Mora uliopo kaskazini mwa Kamerun katika mpaka na Nigeria.
Membre du comité de vigilance ont sommé de soulever son habit pour contrôler son torse.
Bakara anasema makundi ya wanamgambo wa kieneo walijaribu kumtafuta mwanamume huyo haraka, alitegua mlipuko na kujiua mwenyewe na raia mmoja aliyekuwa karibu naye kwa jina Ibrahim Mahama. Anasema wanachama wawili wa kundi hilo la kujitetea wenyewe pia waliuawa. Mmoja alifariki kwenye eneo la tukio, wakati mwingine alifariki baadaye akiwa hospitali. Gavana anasema takriban watu wanane wengine walijeruhiwa katika shambulizi la bomu la kujitoa muhanga. Vyombo vya habari vya ndani pia vimeripoti kuwa mashambulizi mengine matatu ya silaha yalitokea huko Fotokol, Belgede na Madam yote hayo yakiwa kaskazini mwa Kamerun kwenye mpaka na Nigeria. Mashambulizi yameripotiwa kusababisha majeruhi kadhaa. Ghasia mpya zimekuja siku mbili baada ya Nigeria kutangaza kuwa imewafurusha wanamgambo wa Boko Haram kutoka kambi yao iliyobaki kwenye msitu wa Sambisha. Msitu huo unasambaa mpaka kwenye mpaka wa Kamerun na Nigeria. Nchini Kamerun, Gavana Bakare anasema licha ya mafanikio ya jeshi, wanamgambo wa Boko Haram bado wao katika maeneo ya kwenye eneo la mpakani.
Nous sommes toujours en situation de guerre et que dans ces circonstances rien ne devrait être négligé. C'est kamikaze
sina pa freiné. Kamerun bado inapigana vita dhidi ya Boko Haram na wakazi ni vyema waendelee kuwa katika hali tahadhari. Kwa mfano, anasema mlipuaji bomu kujitoa muhanga angeweza kulishambulia kanisa kama asingetambuliwa na kuzuiwa na kundi la kieneo la ulinzi. Mapema mwezi huu, hata hivyo, Kamerun na Nigeria wamezungumzia kufungua tena mpaka kati ya nchi hizo mbili kwa mara ya kwanza katika kipindi cha takriban miaka mitatu, ikiwa ni dalili ya maendeleo dhidi ya Boko Haram. Wasi wa miaka sita wa Boko Haram umeua zaidi ya watu 25,000 na kukosesha makazi takriban milioni 2.3 kwa mujibu wa makundi ya kutetea haki na Umoja wa Mataifa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Sana msikilizaji kuambatana nasi. Basi baada ya muda mfupi kidogo, Harrison Kamau ataendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Israel imeendelea kuikosoa Marekani kutokana na uamuzi wa kutopinga pendekezo la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa la kusitisha ujenzi wa makazi ya Wayahudi kwenye eneo la Palestina. Balozi wa Israel hapa Washington, Ron Dermer, amelaumu utawala wa Obama kwa kuungana na wengine dhidi ya nchi yake wiki iliyopita. Dermer amesema kuwa serikali yake ina ushahidi wa kutosha kuhusu nia ya Marekani na kwamba iko tayari kutoa taarifa hiyo kwa utawala ujao wa rais mteule Donald Trump. Ijumaa, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipitisha pendekezo kwa Israel isitishe mara moja ujenzi wa nyumba za makazi kwenye eneo linalokaliwa na Wapalestina, ikiwemo mashariki mwa mji wa Jerusalem. Na shirika la habari la Al Jazeera linalaumu Misri kwa kumtungia mashtaka dhidi ya mmoja wa wasajili na wakuu wa kumradhi. Shirika la habari la Al Jazeera limeraumu nchi ya Misri kwa kumtungia mashtaka kiongozi mmoja wa shirika hilo ambaye amekamatwa na yuko huko Misri. Kwenye taarifa iliyotolewa Jumatatu, shirika hilo linalodhaminiwa na kiwango fulani na familia tawala ya Qatar limesema kuwa mashtaka yaliyotolewa dhidi ya Mohamed Hussein na Misri yana madai mengi yasiyo ya kweli na ambayo linapinga. Misri imedhibitisha Jumatatu kuwa imemzuilia Hussein kwa madai ya kuvuruga usalama na kueneza habari za uongo. Wizara ya mambo ya ndani ya Misri imesema kuwa Hussein aliamrishwa na shirika lake kutangaza habari zenye uongo. Shirika la Al Jazeera halikuruhusiwa kutangaza Misri na limeomba nchi hiyo kumwachilia Hussein mara moja, likidai kuwa alikuwa likizo kutembelea jamii yake na wala sio kufanya kazi wakati alipokamatwa.
Moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi hivi sasa katika matukio ya mwisho wa mwaka wa 2016, leo tunazungumzia Kenya ambayo imeshuhudia mafanikio mengi ya kiuchumi, kisiasa, kiusalama na kijamii. Kwa mujibu wa ripoti ya Benki ya Dunia, uchumi wa Kenya umekuwa mwaka huu kwa 5.9% na kutarajiwa kukua hadi 6% mwaka ujao. Hii ni kutokana na ukuaji katika sekta za kilimo, mfumo wa kifedha nchini, pamoja na uwekezaji katika miundo msingi. Mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka Nairobi ametutayarishia makala haya ya mwisho wa mwaka.
Jambo bwana. Wakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata.
Kenya ni mojawapo wa mataifa yanayokuwa kiuchumi kwa kiasi kikubwa mno barani Afrika, na kukua huku kumeimarisha kwenye ramani ya kimataifa. Uchumi wake ukiimarishwa na uzalishaji wa viwanda, ujenzi wa nyumba, sheria thabiti za kifedha na bima, usambazaji wa umeme katika vijiji vilivyokuwa vimeachwa nyuma katika miaka ya jadi, mawasiliano kupitia uimarishaji wa mifumo ya kiteknolojia, kilimo kupitia uzalishaji wa chakula cha kutosha, jinsi anavyoelezea Danstan Omari, mchanganuzi na mshauri wa masuala ya kisiasa na kiuchumi nchini.
Miundo msingi, infrastructure, katika pande za stima, tumeona kama serikali imejaribu kabisa kuweka ile last mile, kuweka stima katika vitongoji na zile county na mahali ambapo wengi wa Kenya hawakuwa na stima. Katika upande wa hospitali tunaona kwamba pia hospitali zimejengwa, mashule yamejengwa, barabara zimejengwa. Kwa hivyo miundo msingi inaonekana kwamba inajengwa, reli inajengwa kutoka Mombasa ya kisasa, ile airport, uwanja wa ndege na vifaa vingi vimejengwa. Kwa hivyo ninasema kwamba Wakenya wanaridhika kwamba kuna mbadiliko katika ile vision 2030. Nguzo ya ujenzi wa miundo msingi ilikuwa ndio jambo lililokuwa la muhimu zaidi.
Lakini huku pakiwa na ufanisi huu, maswali bado yanaulizwa.
Jambo ambalo kidogo linatashwishi pale ni tumezijenga kwa kutumia fedha zipi? Ni mikopo iliyokopwa. Je, Wakenya swali wanajiuliza, ile mikopo walioikopa, ile mikopo imetoka katika mataifa marafiki, imeingia katika miundo misingi ama imekulwa kwa njia ya ufisadi?
Ugatuzi umekuwa gurudumu muhimu katika maendeleo ya taifa. Baada ya kuidhinishwa kwa katiba mpya mwaka 2010, Kenya imepiga hatua muhimu ambazo zimeleta mafanikio makubwa, lakini pia ufujaji wa fedha za umma katika magatuzi mbalimbali umekuwa kero, jinsi anavyoelezea Martin Andati, mchanganuzi wa kisiasa nchini.
Fedha zimeenda nyingi sana katika sehemu za nyanjani. Kuna baadhi ya sehemu ambazo wametumia fedha zao mzuri, kama uko Wajia amefanya kazi mzuri ile gavana Abdulai, sehemu za Kisii ile gavana Mwai amefanya kazi nzuri, gavana Nok amefanya kazi nzuri Turkana. Lakini juzi umeona ripoti ikisema kwamba kuna pia fedha nyingi sana zimefujwa. Lakini kuna baadhi ya sehemu kama Nairobi, gavana Kidero amefuja fedha nyingi, na Kakamega umeona pia gavana Paranya wanafuja fedha. So ugatuzi ni fikra nzuri kwa ajili imewezesha watu katika nyanjani kuhusika katika maendeleo na kujiamulia mengi ya yale ambayo wanataka yatekelezwe, na inasongesha huduma karibu na mtu wa kawaida.
Afya ni mojawapo wa nguzo kuu kwa fikiri wazi ya mwaka 2030 na kuafikia malengo ya maendeleo ya milenia. Kenya mwaka huu imeshuhudia mapanuzi ya kiasi, kupunguza vifo vya watoto, uimarishaji wa kiasi kutoa huduma za bure za afya ya uzazi, lakini migogoro ya mara kwa mara ya madaktari na wauguzi nchini inaripotiwa kukwamiza maendeleo haya. Hapa huyu Danstan Omari.
Swali Mkenya analoliuliza ni kwa nini serikali kuu imechukua zaidi ya wiki mbili kutatua shida hili? Sababu hili ni shida ambalo linaangalizia maisha ya watu. Sasa ilianzia madaktari, ilianzia manasi, sasa imefika madaktari wa serikali. Tumeona madaktari wa kutoka private sector pia wameanza kuingilia kwa hiyo mtano. Kwa hivyo Mkenya bado hajaridhika kwamba lile wazo limeangaziwa na kupewa umuhimu ambao lingehitajika kuwa nao.
Ni mwaka ambao pia umeshuhudia viongozi wengi kutoka mataifa kigeni wakizuru Kenya, wakiwemo waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, Narendra Modi waziri mkuu wa India, Shinzo Abe waziri mkuu wa Japan, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, rais wa Afrika Mashariki Jacob Zuma, rais wa Muungano wa Jamhuri ya Tanzania John Pombe Magufuli, rais wa Nigeria Muhammadu Buhari, miongoni mwa wengine, katika kile kinachoonekana wachambuzi wa siasa kuwa Kenya kukumbatia ulimwengu kuwekeza nchini mwake. Lakini taifa linajivunia nini kutokana na mahusiano na nchi za kigeni? Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mchanganuzi wa masuala ya kisiasa kimataifa kuhusu diplomasia, anaeleza.
Nafikiri Kenya sasa hivi imeweza kuwa katika mstari wa mbele kuanzisha mahusiano mapya na kuendeleza yale yaliyokuwepo kati ya nchi ya Kenya na hizo nchi nyingine ambazo ni za mashariki pamoja na magharibi, na hasa Afrika, na zaidi pia Afrika Mashariki. Nafikiri tunaweza kusema pamoja na yote yale ambayo yanatendeka, kumekuwa na bidii kujaribu kuhakikisha kwamba Kenya inakuwa na urafiki na nchi nyingine ambazo ni za Kiafrika, na nchi nyingine ambazo ni za Kiasia, na nchi nyingine ambazo hata ni Marekani na Ulaya. Na hili ni jambo ambalo nafikiri limeweza kuleta mwafaka mzuri pamoja na mafanikio na mafao kwa Kenya.
Shambulizi la kigaidi la Januari 15 katika kambi ya jeshi la taifa eneo la El Ade nchini Somalia na kuwaua wanajeshi wengi ambao idadi yake bado haijafahamika mpaka leo liliitikisa nchi na kuiacha makovu mengi mioni mwa Wakenya na ulimwengu mzima. Shambulizi hilo liliitikisa nchi na kuamsha hisia za wanasiasa kumrai Rais Uhuru Kenyatta kuondoa jeshi la taifa nchini Somalia, kauli ambayo rais alisusia kuirejelea. Lakini je, Rais Uhuru Kenyatta amekuwa akivielekeza vilivyo vyombo vya usalama kulidhibiti taifa dhidi ya tishio la ugaidi nchini? Wakili Danson Omar anaeleza kuwa vita vya ugaidi si vita vya Mkenya pekee na kwamba bado zipo changamoto hai ambazo taifa linafaa kukabiliana nazo kinaganaga.
Marekani imewahi kurudisha majeshi yao kutoka mataifa mengi. Marekani ilikuwa Somalia, ikarudisha majeshi yake baada ya wale wanajeshi kuuawa. Kwa hivyo itategemea ile security analysis ni vipi, na siwezi kuwa na uwezo kamili wa kuelezea sababu sina faida ya kupata zile security analysis reports ni nini kinachoendelea pale.
Mageuzi makubwa yameshuhudiwa katika sekta ya elimu baada ya miaka mingi ya uozo ulioonekana kuipaka doa sekta hiyo. Mara kwa mara visa vya wizi wa mitihani vimekuwa vikiripotiwa miaka nenda miaka rudi, lakini kujitokeza kinaganaga na kutangaza vita dhidi ya hali hii ambayo kwa kiasi kikubwa imeonekana kuwa janga kimempa hadhi kubwa waziri wa elimu Fred Matiang'i. Kando na kuanzisha mfumo wa kiteknolojia katika shule za msingi, amelidhibiti dau ambalo limekuwa likizama na sasa asilimia kubwa ya Wakenya imeanza kuonesha uaminifu wa kiwango cha juu katika juhudi zake. Lakini yapi mafanikio mengine ambayo taifa linajivunia mwaka huu? Hapa huyu Danstan Omari.
Ile elimu ilikuwa imeingiliwa na wafilisi, wafisadi, makatel, ambapo kulikuwa ununuzi wa mashahada, kulikuwa ununuzi wa magrade katika sekondari, katika vyuo vikuu, katika primary, mpaka waziri mmoja ambaye aitwa Waziri Matiang'i kuingia pale, waziri wa elimu, na kubadilisha mfumo kabisa kabisa.
Baada ya wiki nyingi za maandamano ya upinzani nchini Kenya kulalamikia kile wanachokiita ukosefu na uaminifu na uwazi katika tume ya uchaguzi nchini, viongozi wa upinzani walimtimua mwenyekiti wa tume hiyo Isaac Hassan pamoja na makamishna wake. Punde tu baada ya kufanikisha juhudi zao, nchi ilionekana kupata mwafaka bora kufanyia mageuzi tume hiyo. Mwafaka ukipatikana baada ya vyama vikuu vya kisiasa kuketi pamoja. Lakini chini ya miezi 8 kabla uchaguzi mkuu kuandaliwa, kitumbua kikaingia mchangani. Wanasiasa wakaonekana kuyaasi mageuzi yaliyopatikana baada ya umwagikaji wa damu ya Wakenya kwenye maandamano yaliyotishwa na upinzani. Wakaelekea bungeni na kuzirekebisha sheria walizotumia nguvu wao wenyewe kuzipitisha. Mgogoro mkubwa wa kisiasa ukiligawa taifa katika makundi mawili, Jubilee na CORD. Martin Andati anashikilia kuwa iwapo wanasiasa hawatozika tofauti zao kupata suluhu la kudumu kwa shida hizi, huenda taifa likashuhudia makabiliano ya kisiasa ambayo huenda yakaathiri mustakabali bora wa taifa.
Lisipotatuliwa, hata kama wana upinzani watakubali kwenda kwa uchaguzi, wataenda kama under ile tunaita under protest, na matokeo ambayo yatatoka huko hawatayakubali. Na wasipoyakubali, inamaanisha wataenda kotini. Kama wataenda kotini, takuwa na bujo na hurumai na si nzuri kwa wao.
Aidha, mirengo ya kisiasa imeanza kujiunda. Chama tawala Jubilee kikanisha vyama zaidi ya 10 kuunda mwavuli Jubilee Party na kumtangaza Rais Uhuru Kenyatta kuwa mgombea wake wa urais kwa muhula wa pili. Vyama vya upinzani vilevile vikionekana kuandaa mikutano ya kuwaleta viongozi mbalimbali. Lakini kile ambacho kimeonekana kuzungumziwa na viongozi hao upinzani, yani Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, ni uundaji wa muungano maalum almaarufu National Super Alliance. Kenyatta na makamu wake William Ruto wakirai Kenya kuwachagua kwa muhula wa pili kwa maendeleo ambayo serikali imeanzisha. Upinzani umekuwa ukitumia tuhuma za wizi wa mali ya umma kuwa thibitisho kwao kuwa serikali ya Kenyatta imefeli na hivyo basi haifai kupewa hatamu nyingine madarakani.
Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani.
Ndiyo matukio muhimu ambayo Kenya imeshuhudia mwaka 2016. Na huku mwaka 2017 uchaguzi ukikaribia kwa haraka, umoja na amani ndizo nguzo kuu katika ukuaji wa taifa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera. Basi sasa sikiliza muktasari wa habari unaoletwa kwako na Harrison Kamau.
Mashambulizi kwenye vijiji na mapigano baina ya vikundi vya wapiganaji yameua takriban watu 35 wakati wa kipindi cha Krismasi kwenye eneo la Kivu Kaskazini lenye Wakristo wengi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais Barack Obama amesema ana uhakika kuhusu maono yake kwa ajili ya Marekani na ni kwamba kama angewania urais tena angemshinda Donald Trump kwenye uchaguzi. Hayo ameyasema wakati akifanya mahojiano Jumatatu na mshauri wake wa zamani David Axelrod kwamba anaamini angeweza kupata ushindi huo.
Sikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza sera na msimamo wa Marekani.
Mapambano dhidi ya rushwa lazima yawe kiini cha mkakati mpana dhidi ya ugaidi, alisema waziri mdogo wa mambo ya nje kwa masuala ya usalama wa raia, demokrasia na haki za binadamu Sarah Sewall. Alisema rushwa inadumaza mapambano dhidi ya ugaidi katika kila ngazi. Rushwa inachochea kitisho kipya cha ugaidi mara kwa mara katika mfumo wa ghasia zenye msimamo mkali pale maafisa wa umma na biashara wanapodai hongo kwa uhakika wa kutohofia kushtakiwa, mwingiliano kati ya raia na serikali unavunjika. Hili linawezesha magaidi kujiona kuwa katika makubaliano bora. Kama alivyosema mara nyingi waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry, hakuna lolote linalokatisha tamaa, lenye kuharibu zaidi linawaondolea uwezo mkubwa raia kuliko imani kwamba mfumo umekithiri dhidi yao. Zaidi ya miaka 15 iliyopita nchini Afghanistan kwa mfano, Taliban imeweza kuongeza idadi ya wapiganaji wake kwa kutumia hali ya kutoridhishwa kutokana na rushwa katika serikali. Utafiti wa Wizara ya Mambo ya Nje kwa bara la Afrika uligundua kwamba uzoefu binafsi na rushwa ulipelekea kuchochea ghasia za kisiasa, ikiwemo ghasia za wenye msimamo mkali. Rushwa inasaidia makundi ya kigaidi kuhimili operesheni zao na kujiingiza katika maeneo mapya. Huko Mosul kwa mfano, magendo ya mafuta yaliwanufaisha Islamic State wakati ikijaribu kukamata mji huo. Huko Ulaya Mashariki, wapiganaji wa kigeni wa ugaidi wamewapa hongo walinzi wa mipakani wakiwa njiani kuelekea kwa jihad. Kote Afrika Magharibi kumekuwepo na ripoti za wanajeshi kuuza silaha kwenye soko la magendo kwa Boko Haram, au hata kuwapa ripoti Al-Qaeda kuhusu upelekaji wa wanajeshi kwa kupatiwa malipo. Hatimaye rushwa inadumaza uwezo wa serikali kupambana na vitisho vya ugaidi na kuhakikisha usalama wa taifa. Kwa mfano, wakati rais wa Nigeria Muhammadu Buhari alipochukua madaraka mwaka jana, aligundua kwamba jeshi liligubikwa na ufisadi na kwa ujumla halikuwa na uwezo wa kukabiliana na Boko Haram. Wakati waziri mkuu Haider al-Abadi alipochukua madaraka nchini Iraq, aligundua wanajeshi hewa 1,050 kwenye orodha ya malipo na kunyonya rasilimali muhimu katika kupambana dhidi ya Islamic State. Kutokana na sababu zote hizi, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anatoa wito wa mapambano dhidi ya rushwa ni kipaumbele cha usalama wa taifa. Kwa miaka kadhaa, dunia imeona rushwa kama tishio kwa ukuaji wa uchumi na haki za binadamu, alisema naibu waziri Sewall. Lakini hatukuweka makadirio ya juu kwa tishio. Rushwa ni hatari sana kuliko tulivyodhani, na wakati umefika kukabiliana na hili haraka zaidi, kuzidisha na kuwepo kwa rasilimali zinazostahili. Kwa kufanya hivyo, tunaweza kujenga jamii ambazo sio tu zitakuwa wazi zaidi na kuwajibika, lakini pia zilizo salama zaidi na mbali na vitisho vya kigaidi.
Na mpaka hapo ndio tumefika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, hapa studio nilikuwa na Harrison Kamau, mwendeshaji wa matangazo Deodon Chibahiro, mimi hapa ni Mary Mgawe. Tuwatakieni nyote asubuhi njema.